ኣብ ሕብረት ኤውሮጳ ኣምባሳደር ዩናይትድ ስቴትስ ጎርደን ሶንድላንድ ኣሜሪካ ንዩክሬን ሓገዝ ንኽትህብ ውልቃዊ ፖለቲካዊ ረብሓ ትራምፕ ከም ቅድመ ኩነት ቀሪቡ ክብል ትማሊ ረቡዕ ንፕሬዚደንት ትራምፕ ካብ ስልጣን ንምውራድ ኣብ ዝካየድ ዘሎ መስርሕ ምስክርነት ትማሊ ረቡዕ ተዛሪቡሎም ናይቶም ኣምባሳደር ቃል ኣብ ቤት ምክሪ ወከልቲ ህዝቢ ዩናይትድ ስቴትስ ይካየድ ዘሎ መስርሕ ምርመራ ኣገዳሲ መቀይሮ ነጥቢ ክኸውን ይኽእል ተባሂሉ ኣሎ። ካትሪን ጂፕሰን ዝኣኸቶ ጸብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ቀርቦ እዩ።
ኣብ ሕብረት ኣውሮፓ ኣምባሳደር ዩናይትድ ስቴትስ ብዕሊ ኣብ ዝሃቦ ቃለ ምስክርነት ወታደራዊ ረድኤትን ብፖለቲካ ንፕሬዚዳንት ትራምፕ ዝረብሕ ምርመራ ስድራ ጆ ባይደንን ብምትእስሳር ኣብ ልዕሊ ላዕለወት ሰበስልጣን ምምሕዳር ትራምፕ ከቢድ ክስታት ኣቕሪቦም ኣለዉ።
ኣባላት ናይዚ ኮሚቴ ነዚ ዝተሓላለኸ ጉዳይ ከም ቀሊል ሕቶ ጥቐመኒ ክጠቕመካ ዝዓይነቱ ጌርኩም ብተደጋጋሚ ተልዕልዎ ከም ዘለኹም ምርዳ እየ። ከምቲ ኣቐዲመ ዝበልክዎ ቃል ዋይት ሃውስ ብስልክን ብኣካልን ዘቕረቦ ጠለብ ዝምልከት እንተ ኾይኑ እቲ መልሲ እወ ዝብል እዩ።
ሶንላንድ ብምቕጻል ኣምባሳደር ኩርት ቮልከርን ሚኒስተር ኤነርጂ ሪክ ፐርን ብትእዛዝ ናይ ትራምፕ ውልቀ ጠበቓ ሕጊ ሩዲ ጁልያኒ ይሰርሑ ነይሮም
ኢሎም። ምስ
ሚስተር ጁልያኒ ብሓባር ኣይንሰርሕን እንተ ደኣ ኢልና ኣገዳሲ ዝኾነ ርክብ ዩናይትድ ስቴትስን ዩክሬይንን ከም ዝልሕልሕ ኩላትና ንርድኦ ነርና ኢና። ስለ ዝኾነ ንትእዛዝ ናይቶም ፕረዚደንት ሰሚዕና።
ዴሞክራሳውያን ኣባላት ቤት ምክሪ ቃል ምስክርነት ሶንላንድ ትራምፕ ስልጣኖም ብዘይ ኣግባብ ከም ዝተጠቐምሉ ብግልፂ ኣርእዩሎ ኢሎም ኣለዉ። ትራምፕ ግን ቅድም ክብል ምስ ሶንላንድ ኣብ ዘካየድዎ ናይ ባዕሎም ናይ ስልኪ ዝርርብ ዝተጠቐምሉ ኣባህላ ብምጥቃስ ንርእሶም ተኸላኺሎም ኣለዉ። ሎማዓንቲ እውን ክልተ ሰበ ስልጣን ዋይት ሃውስ ዝነበሩ ኣብቲ ምስማዕ ቃለ ምስክርነት ቃሎም ይህብ ኣለዉ።